Dear brothers and sisters,
as part of our Dargie brāļi un māsas, debes tēva iecerē ir paredzēts, ka mūsu dzīvēs ir jābūt arī ciešanām. Lai gan šķiet, ka ik viens no mūsu tēva bērniem cieš nevienlīdzīgi, mēs varam būt pārliecināti, ka grūtības ir visiem. Es lūdzu, lai Svētais Gars mūs vadītu, lai mēs varētu gūt lielāku izpratni par to, kādēļ tam tā ir jābūt. Ja mēs uz grūtībām skatāmies ar ticību Kristum, mēs varam ieraudzīt, ka mūsu ciešanām ir dievišķs nolūks. Uzticīgie var piedzīvot patiesību, ko Pēteris pauda savā šķietamā pretrunīgajā padomā. Viņš rakstīja, ja ar jūs ciestu taisnības dēļ, svētīgi jūs esat. Ja mēs cenšamies savā sirdī saprast, mēs varam pieaugt spējā gan godam izturēt mūsu pārbaudījumus, gan arī mācīties un pilnveidoties caur tiem. Šāda izpratne sniedz atbildes senseno jautājumu. Kāpēc ar labiem cilvēkiem notiek sliktas lietas? Visi, kur šodien klausās, ir kaut nedaudz izjutuši vientulību, izmisumu, sēras un ciešanas. Ja mums nav ticības un izpratnes par mūžīgo patiesību, mēs bieži pieredzam, ka posts un ciešanas, ko mēs tik bieži piedzīvojam laicīgajā dzīvē, var aizēdot, ja aptumšot mūžīgo prieku par to, ka mūsu debes tēva dižā iecere patiešām ir mūžīga laimes iecere. Nav neviena cita veida, kā saņemt prieka pilnību. Dievs mūs aicina attiekties pret mūsu unikālām ciešanām ar ticību, lai mēs varētu plūgt svētības un gūt zināšanas, ko nevaram iegūt nevienā citā veidā. Mēs tiekam aicināti visos notikumos un apstākļos ievērot baušļus, jo kas ir uzticīgs bēdās, tā alga būs lielāka debesu valstībā. Kā mēs varam lasīt svētajos rakstos, ja tu esi bēdīgs, piesauc to kungu, savu dievu aizlūkšanā, lai jūsu dvēseles varētu būt līksmas. Apustuls Pāvils, kurš pats pieredzēja daudz ciešanu, izmantoja savu pieredzi, lai padziļinātu mācīt par mūžīgo perspektīvu, kas tiek gūta tad, ja abriņojamies ar pacietību. Jo viņš teica, jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakām lielu mūžīgu godību. Citiem vārdiem, mēs, piedzīvojot ciešanas, varam būt pārliecināti, ka Dievs mums ir nodrošinājis mūžīgu atlīdzinošu atalgojumu. Pāvils spēja runāt par savas dzīves pārvaidojumu, vajāšanām un bēdām, kā par grūtībām, kas ir vieglas, rada nepareizu priekšstatu par viņa ciešanas smagumu, ko viņš spēja panest, pateicoties evaņģēlī mūžīgajai perspektīvai. Viņa ticība Jēzum Kristum visas lietas padarīja panesamas. 5 reizes viņš tika sists ar pātagām, 3 reizes ar stieņiem, 1 reizi apmētāts ar akmeņiem, 3 reizes pārciet kuģu bojāji, bieži tika pakļauts nāves briesmām slīkstot, sastopoties ar laupītājiem un pat viltus brāļiem. Viņš izcieta nogurums, sāpes, izsalkumu un slāpes, un kails tika ieslodzīts augstā cietumā. Daudz no mums ir lūguši Dievam novērst savu ciešanu cēloni, un kad gaidītais atvieglojums netiek sniegts, mēs sākam domāt, ka viņš neklausās. Es liecinu, ka pat šajos brīžos viņš dzird mūsu lūkšanas, taču viņam ir iemesls ļaut mūsu ciešanām turpināties, un viņš mums palīdzēs tās pārciest. Ļoti personīgā un pārdomu raisošā rakstvietā Pāvils mums pastāst par kādu dzeloni viņa miesā, kas viņam izraisa lielas sāpes, un ir 3 reizes licis mesties ceļot, lūdzot tam kungam to paņemt prom no viņa. Atbildot Pāvila lūkšanām, tas kungs nepaņēma prom šo dzeloni, bet teica mierinošus vārdus un sniedza izpratni viņa dvēselē, sakot, tev pietiek ar manu žēlstību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Gūstot jaunu izpratni, Pāvils spēja pieņemt un būt pateicīgs par dzeloni, kas viņam tika dots. Viņš teica, tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu par mani. Kad mēs savās dzīvēs iegūstam šo mūžīgo perspektīvu, mūsu spēja izturēt palielinās. Mēs iemācamies, kā atbalstīt tos, kuriem tas ir nepieciešams, un sākam novērtēt un pat izrādīt pateicību par pieredzēm, ko Dievs mums dod, lai mūs mācītu šajā dzīves ceļā. Kad mēs ar grūtībām ejam cauri bēdām, mums var būt grūti saredzēt, ka pārbaudījumi ir rādītājs tam, ka mēs ejam pa pareizu māceklības ceļu. Tomēr neskatoties to, vai mēs ejam cauri tumšai izmisuma ielējai, vai arī atrodamies uz laimes lielceļa, tā var būt svētība mācīties no citu ciešanām un izjust līdzjūtību par tām. Nesen piedaloties staba konferencē Filipīnās, manu sirdi satriec brāļa Daniela Apilādo traģiskā pieredze. Brālis, viņš ar sievu tika kristīti 1974. gadā. Viņa ar atvērtu sirdi pieņēma atjaunotu evaņģēliju un tika saistīta templī. Vēlāk viņa svētīta ar 5 skaistiem bērniem. 1997. gada 7. jūlijā, kad brālis Apilādo kalpoja par stabu prezidentu, viņa nelielajā dzīvesvietā izcēlās ugunsgrēks. Brāļa Apilādo vecākais dēls Maikls izglāba savu tēvu, izvelkot viņu no degošās sēks, un pēc tam devās atpakaļ mājā, lai glābtu citus. Tā bija pēdējā reize, kad brālis Apilādo savu dēlu redzēja dzīvu. Ugunsgrēkā mira brāļa Apilādo sieva Dominga un visi 5 bērni. Tas, ka brālis Apilādo dzīvoja Dievam patīkamu dzīvi brīdī, kad notika traģēdija, nepasargāja viņu no tās un arī nepadarīja viņu nejūtīgi pret sekojošajām sērām. Taču viņa uzticība, turot savas derības un pielietojot ticību Kristum, viņam deva pārliecību par apsolījumu, ka viņš atkal būs kopā ar savu ģimeni un sievu un ģimeni. Šī cerība kļuva par ankuru viņa dvēselē. Man apmeklējuma laikā brālis Apilādo, kurš tagad ir staba patriarhs, iepazīstināja mani ar savu jauno sievu Simoneti un viņa diviem dēliem, Rafaelu un Danielu. Patiešām, Jēzus Kristus var dziedināt un dziedinās salauzt sirds. Daloties ar brāļu Apilādo stāstu, es esmu pārliecināts, ka viņa neapturamais zaudējums daudziem varēja likt domāt, ka viņa bēdas un ciešanas salīdzinājumā ar viņējām ir niecīgas. Lūdzu, nesalīdziniet, bet centieties mācīties un pielietot mūžīgos principus, brīnot cauri pašu savai ciešanu kausējamai krāsnī. Ja es varu uzrunāt katru no jums individuāli, un es gribu vēlās visus jūs personīgās cīņās, bēdās, sāpēs, jeb kādu veidu ciešanās un slimībās, viņas ir zināmas mūsu debes tēvam un viņa dēlam. Ticiet, esiet drosmīgi, un ticiet Dieva apsolījumiem. Jēzus Kristus mērķis un misija bija uzņemties savas tautas sāpes un slimības, uzņemties viņu vājības un palīdzēt saviem ļaudiem viņu vājībās. Lai pilnībā saņemtu šīs dāvanas, ko mūsu glābējs tik brīvi dāvā, mums visiem ir jāsaprot, ka ciešanas kā tādas mums nemāca vai nedod kaut ko ar paliekošu vērtību. Ja vien mēs brīvprātīgi, pielietojot ticību, neiesaistāmies mācīšanas procesā, kura pamatā ir mūsu ciešanas. Elders Maxwells pastāstīja, ko viņš ir mācījies, pieņemot, ka ciešanām ir kāds nolūks. Noteikti veida ciešanas, ja mēs tās izturam godam, patiesībā mūs var padarīt labākus. Godam izturēt nozīmē piedzīvot ciešanas, būt pietiekami lēnprātīgam, lai mācītos no savām svarīgajām pieredzēm. Tā vietā, lai šīs lietas vienkārši palaist garām, mums ir jāļauj tām iziet mums cauri tā, lai tās mums padarītu svētākus. Kā savā tā citu dzīvēs es esmu novērojis, ka tad, ja mēs izrādām stipru un paliekošu ticību Jēzum Kristum un viņa apsolījumiem, tad mēs saņemam drošu cerību uz labākām lietām. kas vēl ir tikai priekšā. Šī drošā cerība mūs stiprina, sniedzot spēku un varu, kas ir nepieciešama, lai izturētu. Kad mēs izprotam saistības starp mūsu ciešanām un paļāvību uz to, ka mūsu laicīgai dzīvē ir nolūks, it īpaši tas, ka mūsu debesīs gaida atlīdzību, mūsu ticība Kristum palielinās, un mēs saņemam mierinājumu mūsu dvēselēm. Tad mēs varam saredzēt gaismu tuneļa galā. Elders Jeffreys Hollands mācīja, tuneļa galā patiešām ir gaisma. Tā ir pasaules gaisma, spožā rīta zvaigzne. Gaisma, kas ir bezgalīga, kas nekad nevar tikt aptumšot, tas ir pats Dieva dēls. Mēs varam gūt spēku, zinot, ka visas grūtās pieredzes šajā dzīvē ir īslaicīgas. Ticīgajiem pat tumšākās nakts pārvērš rītausmā. Kad viss būs pabeigts, un mēs būsim izturējuši visas lietas ar ticību Jēzum Kristum, mums ir apsolīts, ka Dievs nožāvēs visas asaras no mūsu acīm. Es liecinu, ka Dievs dzīvo, un Viņš tur solījumus. Es liecinu, ka glābējs mūs visus aicina nākt un pieņemt viņa īstenoto izpirkšanu. Es liecinu, ja mēs pielietosim ticību viņam, viņš pacels mūs un nesīs cauri visiem pārbaudījumiem. Viņš pacels un nesīs cauri visiem pārbaudījumiem. Galu galā izglābs celestiālā valstībā. Es jūs aicinu nākt pie Kristus, ar ticību izturēt godam un tapt pilnveidotiem viņā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.